Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtıyla səhər saat 8-dir. Sizlə xəbərlər proqramında verilişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov
və Rövşən Qəmbərov. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava buludlu olacaq, güclü külək əsəcək, 26-28 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında proqnoz belədir ki, leysan yağa dolu da düşə bilər.
Hər cür havada sizə ancaq xoş xəbərlər arzulayırıq, hələlik isə xəbərlər. Parlament seçkilərindən sonra zorakılığa yol verən polislərin cəzalandırmasına mən imkan vermədim. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev.
Serbiya Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir, Serbiyanın prezidenti belə deyib.
Britaniyadakı terror aktları hazırlamaqda şübhəli bilinən 8-ci adamı da Avstraliyada tutublar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı.
2005-ci il parlament seçkilərindən sonra aksiyaları yatırarkən kobudluq edən polisləri cəzalandırılmasına prezident özü imkan verməyib. Bunu dünən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev polis günü ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin şəxsi heyəti qarşısındakı çıxışında deyib. İlham Əliyev bildirib ki, bir çox qurumlar ondan zorakılığa yol verən polis əməkdaşlarının cəzalandırılmasını istəsələr də o buna imkan verməyib. Bu haqda daha ətraflı xəbərlərdən sonra.
Serbiya prezidenti Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib. Turanın məlumatına görə bu barədə Avropa Şurası Nazirlər Kabinetinin sədri Serbiyan prezidenti Boris Tadic dünən deyib. O dünən deyib ki, biz bütün dövlətlərin ərazi bütövlüyünə hörmət və rəayət eləməliyik. Strasburqda Yay Demokratiya Universitetinin açılış mərasimində Tadic bildirib ki, Serbiya BMT üzvü olan istənilən dövlətin bölünməsi və sabitliyinin pozulmasının əleyhinədir. Cənab Tadicin fikrincə Kosovo müstəqilliyi, digər bu cür münaqişələr Qarabağ, Abxaziya, Cənubi Osetiya və s. üçün də təhlükəli presedent ola bilər. Serbiyanın ərazi bütövlüyü naminə çıxış edən Belqrad, həmçinin Bosniya və Hersegovinanın Gürcüstan, Azərbaycan və başqalarının ərazi bütövlüyündə dəstəkləyir. Bununla yanaşı, Serbiya prezidenti Belqradın Kosovaya geniş müxtariyyət verməyə hazır olduğunu təsdiq edib. Tadic ölkəsinin Avropa Birliyinə daxil olmaqda qətiyyətini də bildirib. Biz ərazi bütövlüyümüzdən imtina eləmədən Avropanın bir hissəsi olmaq istəyirik, deyə o vurğulayıb.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin, onun qardaşı Aspetrol Şirkətlər Qrupunun keçmiş rəhbəri Rafiq Əliyevin və digər 17 nəfərin dünənki məhkəməsinin ilk hissəsinə bəzi jurnalistləri buraxmayıblar. Məhkəmə nəzarətçiləri bunu zalda yerin olmaması ilə əsaslandırsalar da, prosesə daxil olan jurnalistlər həmkarlarına bunun əksini bildiriblər. Dünənki proses zərər çəkənlərin ifadələri ilə davam edib. 2004-cü ildə prezident fərmanı ilə veteran və əlillərə paylanması nəzərdə tutulmuş özəlləşdirmə paylarının mənimsənilməsi epizodu üzrə. Məhkəmə bu gün də davam edəcək. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri və onun qardaşı 2005-ci ilin oktyabrında həbs olunublar. Onlar korrupsiya, vəzifə saxtakarlığı və rüşvət almaqda təqsirləndirilirlər.
Söz azadlığı və jurnalistlərin müdafiəsindən yardım fondu dünən təzyiqlə üzləşən həbs olan və iş yerlərini itirən jurnalistlərə ilk maddi yardımlarını ayırıb. Həbs olan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakitin, Müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirlinin, Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sədəqədoğlunun və Sənət qəzetinin əməkdaşı Rafiq Dağının ailəsinə 350, Müxalifət qəzetinin şöbə müdürü Yaşar Ağazadənin ailəsinə isə $250 verilməsi qərarı alınıb. Fondun təsislərindən biri Demokratik Jurnalistlər Liqasının rəhbəri Yadigar Məmməd Azadlıq Radiosuna deyib ki, peşə borcunu yerinə yetirərkən xəsarət alan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Fikrət Hüseynli, Nizad Dağlar, Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Etibar Seydağanın hər birinə 100, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Üzeyir Cəfərova isə $150 veriləcək. Yadigar Məmmədli deyib ki, təzyiqlər nəticəsində işini itirən və fəaliyyətini dayandıran Real Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Çingiz Sultansoya 100 və 2007-ci ilin may ayının 20-sində nəşri dayandırılan qəzetin işlə təmin olmayan əməkdaşlarına hamısına birlikdə isə $1000 həcmində də yardım edilməsi qərarı alınıb.
Dövlətin az təminatlı ailələrə verdiyi aylıq yardım adam başına 5 manat artırılıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi az təminatlı ailələr üçün adam başına nəzərdə tutulan ehtiyac meyarını bundan sonra 40 manatdan hesablayacaq. Nazirliyin şöbə müdürünün müavini Natiq Qasımov ANS-ə deyib ki, ehtiyac meyarının artırılması 2007-ci ilin büdcə sənədində nəzərdə tutulub, amma bu artımlar iyulun 1-nə qədər yardım üçün müraciət eləyənlərə şamil olunmayacaq. Nazirin məlumatına görə indi 65 mindən çox ailə ünvanlı sosial yardım alır. Ünvanlı yardımların verilməsinə keçən yaydan başlanıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin, George Bush-a Amerikanı Avropada yerləşdirmək istədiyi raket əleyhinə müdafiə sistemi ilə bağlı alternativ təkliflər verib. Amerika prezidentinin ailəvi istirahət yerində Maine-dəki Kenny Bankportda olan Vladimir Putin deyib ki, o Amerikaya, Çexiya və Polşa əvəzinə Rusiya və NATO birliyi üzərində bir çox Avropa ölkələrini əhatə edəcək daha əhatəli müdafiə sistemi təklif eləyir. Bush isə təklifə cavab olaraq bildirib ki, Putinin planı ciddi strateji dəyişikliyidir və ciddi araşdırmaya ehtiyac var.
Avstraliyanın Brisbane şəhərində Glasgow aeroportuna partlayıcı dolu maşını çırpmağa cəhd edən və Londonda maşınlarla terror aktı hazırlamaqda şübhəli bilinən qrupun 8-ci üzvünü yaxalayıblar. Avstraliyanın baş prokuroru deyib ki, saxlanılan şəxs daha öncə Britaniyada tutulan digər iki şübhəli kimi həkimdir, 27 yaşı var. Daxili İşlər Naziri Jack Smith bildirib ki, Britaniya ciddi və davamlı terror təhlükəsi ilə üzləşib və vətəndaşları sayılığı itirməməyə çağırıb.
Əfqanistanda sülh yaratma qüvvələrinin hava zərbələri daha çox dinc sakini öldürür, nəinki Talibanın yaraqları. Əfqanistandakı müstəqil insan haqları komissiyası belə açıqlama yayıb. Komissiyadan Nadir Naderi Reuters agentliyinə deyib ki, Amerikan rəhbərliyi elədiyi NATO qüvvələri hava zərbələrinin sayını azaltmalı, əvəzində piyada qoşunlarını artırmalıdırlar. Dinc sakinlərin hava zərbələri nəticəsində kütləvi ölümü ilə bağlı son insident iyunun 29-da olub. Onda Helmand əyalətində 45 din sakin həlak olmuşdu.
BMT isə bildirib ki, Əfqanistanda bu il artıq 600-ə yaxın dinç sakin həlak olub. Dini zəmindəki münaqişə və hücumlarda və onların yarısından da çoxu hökumət və NATO qüvvələri arasında təsadüfən öldürülüb. BMT-nin sözçüsü Adrian Edwards deyib ki, may ayında dinç sakinlərin ölümü rekord həddə çatıb. Romada Əfqanistanda qanunun rolu adlı konfrans başlanıb. Dünən başlanan 2 günlük konfransda Əfqan və İtalyan rəsmilərlə yanaşı BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon və NATO-nun baş katibi Yap Deop Skeferin də iştirakı nəzərdə tutulur. Bu arada dünən Əfqanistanda 7 Əfqan polisi yol kənarı minaya düşərək həlak olub.
Amerika prezidenti George Bush keçmiş vice-prezident Dick Cheney'nin aparatının rəhbərini əhv eləyib, Louis Libby-ni. Louis Libby aparatın rəhbəri yalan ifadə vermək və ədalət mühakiməsinə mane olmaq iddiaları ilə 30 ay həbs cəzası almışdı. Libby Mərkəz Kəşfiyyat İdarəsinin gizli agenti Valeri Plame'in işinə araşdırılmasına maneələr yaratmaqda iddiam olunmuşdu. Əri İraq müharibəsini kəskin tənqid edən keçmiş diplomat olan Plame Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsindən məlumat sızdırmada iddiam olunurdu. Bush, Libby'nin məhkumluq cəzasını götürsə də cəzanın digər hissəsini qüvvədə saxlayıb. $250,000 cərimə və 2 illik şərti sınaq müddəti ilə bağlı. Senatdakı demokratlar Bush'un qərarını yanlış adlandırıblar.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Verilişimiz davam edir.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər davam edir. Biz axıracan qulaq asaz onu da eşidəcəksiniz ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda zorakılıq edən polislərin cəzalandırılmasına indiyəcən niyə nail ola bilmirlər? Səbəbi dünən bəlli olub.
10 ilə dünyada yurduvasından didərgün düşənlərin sayı 50 milyon nəfərdə arta bilər.
Azərbaycanda gündən qorunmaq niyə çətindir?
Və Azərbaycandan olan axırıncı komandanı da dünyanın ən yaxşı futbol klubları siyasətindən çıxartdılar. İdman xəbərlərimiz olacaq verişin axırında bizdən ayrılmasaz.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Polisin icazəsiz mitinglərdə, yürüşlərdə güc tətbiq eləməsi Azərbaycan üçün nadir hadisə deyil, amma polisin zorakılığa görə cəzalandırılması nadir hadisə sayıla bilər.
2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra müxalifətçilərlə polis arasında toqquşmada 600-dən çox adam həbs edilmişdi. Beynəlxalq təşkilatlar iddia eləyir ki, tutulanların bəzilərinə mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsində işgəncələr verilib. Həmin tutulanlardan biri ADP sədri Sərdar Cəlloğlu hətta bu yaxınlarda Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində Azərbaycan hökumətinə qarşı iddianı da udub.
O vaxt bəzi beynəlxalq təşkilatlar həddən ziyadə güc tətbiq edən polislərin cəzalandırılmasını tələb eləsə də buna nail ola bilmədilər. Səbəbi dünən məlum olub. Kəbiran Dilavərlinin reportajına qulaq asaq.
Tələb edirlər ki, qobudluq göstərən polis işçiləri cəzalandırılsın, onlar həbs olunsunlar, cinayət işləri açılsın, imkan vermədi. Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Prezident İlham Əliyevin 2005-ci ilin parlament seçkiləri vaxtı zorakılıqda ittiham olunan polisləri cəzalandırmağı şəxsən qadağan etməsi haqqında dedikləri bir mənalı qarşılanmadı. İlk beynəlxalq reaksiya sərhədsiz reportyorlar təşkilatından oldu. Bu fikirlərlə dövlət başçısı bütünlükdə cəzasızlığı dəstəkləyib deyə qurumun yaydığı açıqlamada bildirilir. Sərhədsiz reportyorlar xatırladır ki, 2005-ci ilin parlament seçkiləri vaxtı polis jurnalistlərə qarşı da zorakılıq eləyib. Qurumun açıqlamasında deyilir ki, prezidentin bu çıxışı mediaya münasibətdə polisi özünün nəzakətli aparmağı məcbur etməyə əvəzinə onları əvvəlki kimi hərəkət etməyə təhrik eləyir. Sərhədsiz reportyorlar xatırladır ki, 2005-ci ilin parlament seçkiləri dövründəki mitinglərdə polis 14 jurnalisti döyüb. Onlardan ikisi bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya düşmüşdü. Müsavat partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyir ki, İlham Əliyevin bu bəyanatı onun reallıq hissini itirməsinin nəticəsidir. Müsavat başqanı deyir ki, cəza məsələsini dövlət başçısı yox, müstəqil məhkəmələr həll etməlidir.
Buna görə reallıq hissidir ki, polis işlərini cəzalandırmaq və yaxud cəzalandırmamaq dövlət başçısının səlahiyyətinə aid olan bir məsələ deyil. Polis işləri nizam insan pozulsa yol verirlərsə onları rəis də cəzalandırmalıdır. Qanunu pozulsa, cinayət yol verirlərsə müstəqil məhkəmə onlara cəza verməlidir.
İsa Qəmbər, həm Avropa Şurası həm də ATƏT kütləvi aksiyalarda vətəndaşlarla kobud rəftar etməməklə bağlı Azərbaycan polisləri üçün mütəmadi treninqlər keçirlər. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə hər il onlarla polis bu treninqlərdə iştirak eləyir. Söhbət elədiyim bu polislər də həmin təlimlərdə iştirak eləyib.
Yəni biz Sovet sistemində hələ əmr və göstərişlər qalıb. Təkmilləşdirilik də gələcəkdə biz onların ayaqlaşa biləcəyik.
Biz onlara çox sual veririk. Özləri deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almaniyada bizim polislə dəstəksizdir.
Hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov da prezidentin sözü gedən bəyanatından təəssüfləndiyindir. Bildirir ki, belə fikirlərdən sonra polislər üçün keçirilən təlimlər mənasızlaşır.
Biz bildirirdik ki, polislərin belə bir davranışına hökumətin daimi dəstəyi olub. Bu bəyanat bizim əvvəl verdiyimiz fikirlərin təsdiqi oldu. Bir çox beynəlxalq təşkilatlar səmimidir, əllərinə heç nə gəlmədiyi üçün ancaq və ancaq bu təlimləri həyata keçirməklə məşğuldurlar. Təlimlər mövcud qanunvericiliyi və beynəlxalq qanunvericiliyi polis işçilərinə izahdan ibarətdir. Əgər polislərə beləcəsinə prezidentin də mövqeyi beləcəsinə bunun heç bir perspektivi yoxdur.
Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus da bildirdi ki, prezidentin bu bəyanatı Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirməkdən imtinas deməkdir.
Kəbran Dilavərinin söhbəti.
Xəbərlər davam edir. Bakıda 9-12 dəqiqə işləyir və bugün hava səhərindir Bakıda. Rayonların da çoxunda sinoptiklər bugün leysan deyiblər. Amma elə həmin sinoptiklər deyirlər ki, ümumilikdə bu yay Azərbaycanda keçən ilki kimi çox isti keçəcək.
Necə eləmək olar ki, yayın istisi sizin üçün cəhənnəmə yox, istirahat üçün gözəl bir fürsətə dönsün. Gün vurmadan, qida zəhərləmələrindən necə qorunmaq olar?
Bütün bunlardan saat 9 verişimizdə qonağımız danışacaq. Salman Əliyev, təcili yardım xəstəxanasının həkimi.
İstidən söz düşmüşkən, istidə öz orqanizminə könüllü şəkildə ziyan vuranlar var imiş Azərbaycanda, amma bu barədə az sonra. Hələlik isə görək səhər qəzetləri nədən yazır.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Masallıda silahlı qarşıdurma.
Tehran separatçılara enerji verir.
Şeyx də Şuşaya getməyə hazırdır.
Və jurnalistlər siyasi sığınacaq ala biləcəklər. Bunlar bugünkü səhər qəzetlərinin seçmələridir.
Əsas başlıqlar idi. Yeni Müsavat qəzeti öz məlumatlı mənbələrinə istinadən yazır ki, Masallıda silahlı qarşıdurma olub Çoban Xanışla Əhəd Abiyevin adamları arasında. Qəzet yazır ki, öz məlumatlı mənbələri əsasındakı Çoban Xanışın qoyunları Əhəd Abiyevin adamlarının sahəsinə daxil olub və burada mübahisə yaranıb onlar arasında, hətta avtomat silahdan atəş də açılıb, sonra Çoban Xanışın adamlarını polis idarəsinə aparıblar. Çoban Xanış nə qədər çalışsa da həmin idarədən öz adamlarını çıxartmağı bacarmayıb. Qəzet yazır ki, sonra Əhəd Abiyev də polis idarəsinə, polis şöbəsinə gəlib və Çoban Xanışla mübahisə də eləyib və Əhəd Abiyev Xanış Şahiyevə bir şillə də vurub. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır. Öz məlumatlı mənbələrinə istinadən, amma bunu Masallı rayon polis şöbəsindən təsdiqlədə bilməyib. Qəzet yazır ki, hüquq mühafizə orqanları bu insidenti gizlətməyə çalışırlar.
Ekspres qəzeti yazır ki, Tehran separatçılara enerji verir. Qarabağdan qayıdan Azərbaycan ziyalılar Şuşada İran benzin daşıyan maşınlarını görüblər. Bundan bağlı Kamal Abdullah, həmin səfərdə iştirak edən ziyalılardan biri, Saviyyə Universitetinin rektoru Ekspres qəzetinə deyib. Digər bir ziyalı isə Fərhad Bədəlbəyli isə məlumatı təsdiqləyib. O deyib ki, Şurada Azərbaycan torpaqlarına necə və nə məqsədə daxil olması ilə maraqlanıblar həmin sistemlərin və bizə deyiblər ki, Fərhad Bədəlbəylinin sözlərinə görə onlar Mehri istiqamətindən gəlirlər. Aydın məsələdir ki, onlar tapşırıqla məşğul idilər. Kamal Abdullah vurğulayıb bunu. Fərhad Bədəlbəyli isə Qarabağda İran nişanəsi olan maşınların görünməsini təsadüfi saymır. Bu məlumatlar Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olmalıdır. Belə faktların açıqlanması bir daha bizim səfərimizin əhəmiyyətini nümayiş etdirir. Bunu isə Kamal Abdullah deyib. Qəzet yazır ki, qeyd edək ki, Ermənistanla sıx əlaqələr quran İran Dağlı Qarabağdakı separatçı qurumlarla təmaslar, hətta onlara yardımlar eləməsi barədə vaxtaşırı olaraq mətbuatda məlumatlar yayımlansa da, müsəlman qardaşlarımız bunu boyunlarına almırdılar. Başqa İslam ölkələri kimi İran da hər dəfə Qarabağ məsələsində Azərbaycana bir mənalı dəstək verdiyini Bununla bağlı, məsələn, İslam Konferansı Təşkilatı qətnamələrinə qoşulduğunu deyərək Müsəlman Birliyindən qardaş köməyindən dəm vururdu. Elə eyni Ekspres qəzetində də Alaşgür Paşazadənin açıqlamaları var bu ziyalıların səfəri ilə bağlı ki, lazım gəlsə mən də Qarabağa gedərəm. Elmar Məmmədyarovun adından Ekspres qəzeti yazır ki, ziyalılar Şamaxıya getdikləri kimi Qarabağa da gedə bilərlər.
Bunlar bugünkü qəzetlərdən seçmələr idi, amma burada verilişimizin yarısıdır. Biz sizə günün əsas xəbərlərinin başlıqlarını xatırladacağıq, sonra isə səhər mətbuatının icmalı davam edəcək. Parlament seçkilərindən sonra zorakılığa yol verən polislərin cəzalandırılmasına mən imkan vermədim. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev.
Serbiya Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Serbiya Prezidenti Boris Tadis deyib ki, Kosova müstəqilliyi verilməsi Qarabağ münaqişəsi üçün də təhlükəli ola bilər.
Britaniyadakı terror aktları hazırlamaqda şübhəli bilinən 8-ci adamı da Avstraliyada tutublar. Pristin aeroportunda saxlanılan şəxs də digər iki şübhəli kimi həkimdir.
Və Rusiya Amerikaya Şərqi Avropada raket eləyən müdafiə sistemləri ilə bağlı alternativ plan təklif edib. Putin NATO və Avropanın bir çox ölkələrinə əhatə eləyən daha əhatəli variant verir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və Bakıda saat 9:17 dəqiqə işləyib. Xəbər Ətər verişini dinləyirsiniz 101.7 FM və AM 1596 tezliyində və səhər qəzetlərinin izmalını davam etdiririk.
Növbəti qəzetimiz Echo qəzetidir. Echo qəzeti Azərbaycan diplomatlarından birinin Britaniyada oğurluq eləməsi ilə bağlı elə Britaniyanın öz mətbuatında Independent qəzetində yazılanlara Xarici İşlər Nazirliyindən, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən münasibət öyrənib. Nazirliyin mətbuatla əlaqə şöbəsindən Xəzər İbrahim deyib ki, bizə məlumdur belə bir xəcalət çəkiləsi hal və biz bundan Britaniya mətbuatından öyrənmişik, indi faktın araşdırılması ilə məşğuluq. Bundan əlavə Xəzər İbrahim deyib ki, Azərbaycanlı diplomatların uğurluq eləməsi üçün heç bir əsas yoxdur, çünki onlar çox yüksək maaş alırlar.
Digər bir rus dilli qəzeti Zerko qəzetisi yazır ki, Azərbaycan jurnalistləri siyasi sığınacaq ala biləcəklər, amma hələ ki, hansı ölkələrdə ala biləcəklər, bu sirr olaraq qalır. Bu, iki Avropa ölkəsidir. Bu, gündəlik Azərbaycan qəzetinin jurnalistlərin müraciətinə cavab verib və bununla bağlı məlumatı Üzeyir Cəfərov da təsdiqləyib. Qəzetə Üzeyir Cəfərov deyib ki, doğrudan da iki ölkə siyasi sığınacaq verməyə razılıq verib, amma hələ ki, həmin ölkələrin səfirliklərini, sığınacaq verməyə razılıq verən ölkələrin səfirliklərinin xahişi ilə həmin ölkələrin adlarını açıqlamırıq.
Və Azadlıq qəzetindən daha bir məlumatı sizə çatdırırıq. Bu da ondan ibarətdir ki, məşhur pop ulduz Jennifer Lopez J-Lo adından imtina eləyib və bunu ondan əsaslandırıb ki, bundan sonra daha ciddi layihələrlə məşğul olacaq.
Bu, bugünkü səhər qəzetlərinin izmalidir, amma Xəbərətər bundan bitmir. Xəbərətər axıra qədər qulaq asasız biləcək ki, 10 ilə dünyada yurd yuvasından didərgin düşənlərin sayı 50 milyon nəfərdə arta bilər.
Azərbaycanda gündən qorunmaq niyə çətindir?
Və Azərbaycanın siyahıda axırıncı olan futbol komandasında dünyanın ən yaxşıları siyahısından çıxartdılar və bunlar idman xəbərlərində olacaq. Bizə axıra qədər qulaq asasız.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Və Xəbərətər davam edir. Bəlkə də Azadan bilir ki, gün eynəyi isti cənub ölkələrində yox, soyuq şimalda kəşf olunub. Bu da təəccüblü deyil, çünki buzun yaxud qarın gün işığında bərq vurması göz üçün qızmar günəşdən az təhlükəli deyil. Təxminən 2000 əvvəl Eskimoslar gözlərini ara kəsmələri olan sümük qalxancıqlarla qorumağa başlayıblar.
Napoleon isə əskərlərini Afrikaya göndərəndə əmr eləmişdi ki, qızmar günəşdən əziyyət çəkməsinlər deyə onlar üçün palçıq rəngli eynəklər düzəltsinlər. İkinci Dünya müharibəsində isə eynək dəniz piyadalarının məcburi geyim və ləvazimat dəstinə daxil idi.
Azərbaycanda isə indi gün eynəyi ilə gözü qorumaq elə də asan məsələ deyilmiş. Həmkarımız Vüsalə Əlbəlinin reportajı.
Metrolarda, keçidlərdə, yol qırağlarında satılan gün eynəkləri Çindən, Taylanddan, İrandan gətirilir. Azərbaycanda da hazırlanması istisna olunmayan bu çeşməklər gətirildiyi qiymətdən təxminən 50% baha satılır. Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyüb Hüseynov deyir ki, bu eynəklər insanın gözünə zərər verməsindən əlavə həm də qanunsuz satılır.
insanın gözü ilə bağlı bir mal satan insanlar gərək ki, ona sertifikatları olsun. Lakin bir məna şəkildə bu yenilərin heç birinin sertifikatı yoxdur. Ümumiyyətlə, bu qeyri-qanlı fəaliyyətdir. Əhaliyə heç bir kassa çeki verilmir. Kassa çeki malın keyfiyyəti və problem yarandıqda əhalinin onu irad bildirilməsini şərtləndirən bir sənəddir.
Eyüb Hüseynov istehlakçıların eynək almamışdan əvvəl peşəkar həkimə müraciət etmələrini tövsiyə edir. İnsanların ucuz gün eynəklərinə daha çox maraq göstərməsini isə belə izah edir.
Azərbaycanda istehlakçı maarifçiliyi aşağı olduğundan, əhalinin mal və xidmət haqqında bilgilər aşağı olduğundan və onlar öz gözü barədə az informasiya malik olduğundan bu cür təhlükəli, standartlara uyğun olmayan eynəklərə tələbat yaradırlar və ona görə də bazarda təklif çıxır.
Qiyməti 3 manatdan 30 manata qədər olan gün eynəklərinin alveri ilə məşğul olan satıcılar isə özlərinə belə haqq qazandırırlar.
Keyfiyyəti normaldir. Apteklərdə olan asiklərdən, eyni asik.
Keyfiyyətdə sredniyidir. Yəni elə bir qorxusu yox. Şüşəsi orqanikdəndir. Plasması da var. Düzdür, düzlü alır. Düz ətin, düz şövrəsi. Ucuzlu mal istəyəndə də deyirəm baxanın plasmasıdır. Yəni açığında deyirəm.
Tibbi ekspert Adil Qeybulla isə fikirləşir ki, ucuz həm də zərərli eynəkləri almaqdansa heç almamaq yaxşıdır. Çünki onların adı gün eynəyi olsa da, gözü günəş şüalarından qorumaq əvəzinə fəsadlar törədir.
Hal-hazırda istifadə olunan eynəklərin böyük əksəriyyətinin şüşəsi üzvi şüşədir. Ona orqsteklo deyilir. Yəni bu üzvi şüşələrin çox da keyfiyyətsiz hazırlanır və ona görə bu ucuz eynəklər Azərbaycana dolub. Bunlar günəş şüalarının buraxma qabiliyyəti, günəşdən qoruma qabiliyyəti və s. adekvat deyil. Bunlar gözü və göz dibini, əsas o torluq işa deyilən yeri, harada ki, birbaş görmə reseptorları yerləşib, həmin reseptorları günəşin ultrabənövşəyi şüalarından qoruma iqtidarında deyil.
Alıcılar isə keyfiyyətli malın çox baha olmasından şikayətləndilər. Özlərinin sözlərinə görə, elə buna görə də ucuz eynəkləri üstünlük verirlər.
Nəyiniyək ki, baha olduğuna görə bahalı eynəklər ala bilmirik, çünki gərək əlimizdə para olsun ki, istədiyimiz eynək ala.
Şüşəli olan, təmiz mal olan baha olur. Yəni, bəs var ki, plasmasdan olur. Ona görə də çox adam gücü çatmır alma.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətindən aldığımız məlumata görə, Nazirliyin istehlak bazarına nəzarət üzrə dövlət xidməti yaxın zamanlarda gün eynəkləri ilə bağlı monitoring keçirəcək.
Gün eynəklərindən bağlı reportajı dinlədiniz.
Xəbərlər davam edir. BMT isə deyir ki, Asiyada günəş enerjisindən bolluca istifadə etmək lazımdır. Bu, milyonlarla insanın yurd yuvasından didərgin düşməməsinə yardım edə bilərdi. Bu haqda birazdan danışacaq.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Otacaq az, heyvan çox. Ona görə də ot çatışmırdı. Qışda indi məsələn var. Yanvar, fevral ayında burada bir dənə kör yoxdur. Hamısını heyvan yeyib qutarır. Martın axırı, bir də aprel ayında bura təzən göy ot gəlir. Hə, ondan sonra heyvan otdan doyur.
Ot örtüyünün məhvi, sərhalaşma problemi Azərbaycan üçün böyük problemdir. Bunun əsas səbəblərindən biri də qoyunçuluğun kör təbii inkişafıdır.
İndi BMT də xəbərdarlıq edir ki, bir çox ölkələrdə o qədər də əhəmiyyət verilməyən bu gələcəkdə milyonlarla insanın yurdundan didərgin sala bilər. BMT-nin bunun baş verməməsi üçün yolları göstərdiyi də var. Kəbirən Dilavərin dinləyək.
BMT-nin Tokyo'da yerləşən Tədqiqat Universiteti yeni hesabat hazırlayıb. 46 səhifəlik bu hesabat 25 ölkədən olan 200 ekspertin apardığı araşdırmalı məhsuldur. Hesabata deyilir ki, yer kürəsində səhralaşma prosesi indiki kimi sürətlə davam eləsə, qarşıdakı 10 il ərzində təxminən 50 milyon insan öz yurd yuvasından didərgin düşmək təhlükəsi ilə üzləşəcək. Tədqiqatın əsas müəllifi universitetin su, ətraf mühit və sağlamlıq üzrə beynəlxalq şəbəkə adlı bölməsinin rəhbəri Zəfər Adil deyir ki, bu cür dəyişiklik zəncir reaksiyası ilə sosial xaosa gətirib çıxara bilər. Bu xaosun bir əlaməti təsir dairəsində olan regionlardan əhalinin kütləvi miqrasiyasında özünü göstərə bilər. Mərkəzi Asiyanın keçmiş Sovet Respublikaları xüsusilə risk altında olan ərazilərə daxildir. Burada Sovet irrigasiya sisteminin dağılmasından sonra güclü səhralaşma başlayıb. Hesabatda dünyanın müxtəlif yerlərində səhralaşma prosesinin zəiflədilməsi prosesinə kömək kimi bir neçə metod göstərilir. Belə metodlardan biri quraq ərazilərdə otlaqlar və meşə massivləri salmaqdan ibarətdir. Bundan başqa yeraltı enerji mənbələrindən daha çox çox günəş enerjisindən istifadə etmək israrla tövsiyə olunur. Problemin başqa bir həll yolu kimi ekoturizmin inkişafı göstərilir. Çünki bu, səhralaşan regionlara turistlərin gəlməsi ilə əlaqədar orada yeni iş yerlərinin açılmasına və nəticə itibarilə insanların həmin əraziləri tərk etməkdən vaz keçməsinə səbəb ola bilər. Hesabata görə bu taktikadan hazırda Tunisdə çox səmərəli istifadə olunur. İsrail, Pakistan və Misirin təcrübələri göstərir ki, belə ərazilərdə hətta balıq yetişdirmə müəssisələrinin yaradılması da effektiv nəticələr verir. Britaniyada yerləşən Xristian Yardım adlı xeyriyyə təşkilatının apardığı son tədqiqat nəticəsində isə məlum olub ki, münaqişələr və təbii fəlakətlər üzündən hazırda 155 milyon insan öz yurd yuvasından didərgin düşüb. Hesabatın müəllifi John Davidson New York Times-a bildirib ki, 2050-ci ilə qədər daha 1 milyard insanın iqlim dəyişikliyi səbəbindən öz yerindən didərgin düşmək ehtimalı var.
Səhralaşma probleminin doğura biləcəyi fəsadlar haqqında Kəbiran Dilavərli danışdı.
Yaşamaq üçün, yaratmaq üçün, ölmək üçün Bakıdan yaxşı yer yoxdur. İndi 55 yaşım var. Mənə gəlir ki, 75 yaşında da mən yenə də atama anama axtaracağım. Şəhərdə 24 dənə mülkümüz olub bizim nəslimiz. Azərbaycanda ancaq bozbaş kebab musiqisi verilir Sərdasmur bütün radiolar. Mən bəlkə də o düz olmayan addımları da atmasaydım, bəlkə mən bugün Eldar Mansurov olmayacaqdım.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində bu dəfə hekayəm söhbətimiz bəstəkar Eldar Mansurovdu. Dinləməyi unutmayın.
İlqar Əsulun hazırladığı tanınmışlara bugün 101.7 FM-də saat 10-a 25 dəqiqə qalmış qulaqsa biləcəksiniz.
9-a 25 dəqiqə qalmış isə İz Mədəniyyət proqramı efirdə olacaq. Bu dəfə İz Mədəniyyət verilişində biləcəksiniz ki, əlində tilov ideya tutan azərbaycanlı filosof kimdir?
Sevda İsmaili hazırlayır İz proqramını. Bugün saat 12-də də 101.7 FM-də Sevda İsmaili Can Bakıda sizinlə canlı efirdə birlikdə olacaq və günün aktual sualı ilə bağlı onlar suallara cavab axtaracaqlar. Bütün verişlərimizin mətnini və belə deyək də canlı-canlı da qulaq asmaq üçün, sonradan da qulaq asmaq üçün Azadlıq Radiosu az saytına da üst tuta bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu az saytında həm də günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlarda biz keçiririk. Bu dəfəki forumun sualı belədir. Azərbaycan və Ermənistanın elm və mədəniyyət xadimlərinin qarşılıqlı səfərlərini necə qiymətləndirirsiniz?
Buna bağlı bir mesajımız var, çox bilmişim mən oxuyum. Nə oldu? Hər gün İlham Əliyev deyir ki, hərbi büdcəmiz ermənilərin ümumi büdcəsi qədərdir. Torpaqlarımızı lazım gələrsə hərbi yolu ilə alarıq. Ortalıqda nə var? Üç ziyalımızın, şəhidlərimizin qanını tökən bir adamın ayağına getməsi. Utandım.
Elvin yazır Bakıdan ki, təbii ki, bu səfərin problemi sülh yolu ilə həllinə çox kömək edəcəyinə inanıram. Belə səfərlər çoxdan olmalı idi. Deyərdim ki, hələ gecikiblər də. Çünki istənilən problemi qarşı tərəflər oturub birgə həll eləməlidirlər. Bu danışıqların hər iki ölkədə olması isə prosesi yalnız tezləşdirə bilər. Bu da danışıqlara müsbət təsir eləyəcək.
Kamal Bakıdan yazır ki, çox maraqlıdır bu insanlar Köçəryanla Qukasyanın əlini sıxanda Ərləri şəhid olan dul qadınları və yetim böyüyən uşaqları heç düşündülərmi?
Cəmil yazır yeni Bakıdan ki, ziyalılarımızın Ermənistana getməsini pis qiymətləndirirəm, xüsusən də Qukasyanla görüşmələrini. Məncə günahı ziyalılarda yox, dövlət başçısındadır. Qeyri-demokratik iqtidar olanda təzyiqlər çox asan olur. Qarabağı qaytarmaq üçün demokratik islahatlar və ordunun nüfuzunu gücləndirmək lazımdır.
Və Vulund yazır Bakıdan ki, yaddan çıxarmamalıyıq ki, Qarabağda yaşayan ermənilər də Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır və əgər sülh prosesini davam etdirmək istəyiriksə, Qarabağ erməni icmasında danışıqların tərəfi olaraq prosesə cəlb eləməli, beləliklə Ermənistan dövlətinin mövqeyini zəiflətməli, ümumiyyətlə Qarabağ ermənilərin tərəf olaraq qəbul eləməməyin tək yolu var, o da müharibədir.
Və Elxan yazır ki, dərhal Polad Bülbüloğlu və Kamal Abdulla vəzifələrinə istefa verməlidirlər və ya uzaqlaşdırılmalıdırlar. Diplomatiyadan başı çıxmayan mədəniyyət adamlarının tanınmamış Qarabağ Respublikası prezidenti ilə görüşü, sonra isə mətbuat konfransında mən bayrağı görmədim deməsi gülünçdür. Eyni addım Türkiyədə olsaydı, milyonlarla insan indi meydanlarda hökumətdən hesabat istəyərdi.
Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytına gələn mesajlar idi. Forumumuzun sualı bununla bağlıdır ki, ziyalıların bir qrupu Azərbaycan və Ermənistan ziyalısının müştərək olaraq Dağlıq Qarabağa və Ermənistana getməsinə necə baxırsınız?
Azadlıq Radiosu az saytına siz də daxil olun və öz fikirlərinizi başqa dinləyicilərimizlə bölüşün. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi idman məlumatları ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Və indi də idman xəbərləri buyur Roşan. Birinci sən başla.
Xəbər verdiyimiz kimi Avropa kuboklarının iyunun 29-da atılan püşkü Azərbaycanın UEFA kubokundakı təmsilçilərinin hər ikisinin, həm Neftçinin, həm də MKT Arazın ilk oyununu səfərdə keçirəcəyini müəyyənləşdirmişdi. Bu isə o deməkdir ki, komandaların cavab görüşləri avqustun 2-sində Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda olmalı idi. UEFA bir gündə eyni stadionda 2 oyunun keçirilməsinə icazə vermir və MKT Arazın iyulun 19-una nəzərdə tutulan ilk oyunu əvvəlcədən elan olunduğu kimi səfərdə yox, evdə Tofiq Bəhramov adına stadionda olacaq.
Bir xəbərimiz də var. Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası dünyanın ən yaxşı 350 klubunun reyting siyahısını açıqlayıb. Azərbaycan siyahıdakı yeganə təmsilçisindən də biri burada siyahıdan çıxıb, məhrum olub Azərbaycan. Belə ki, əvvəlki cədvəldə 327-ci yerdə qərarlaşan Yevlaxın Karvan klubu ötən bir ayda mövqeyini əldən verib və o da bu siyahını tərk edib. Dünya sıralamasının ilk pillələrində isə Sevilla, Chelsea və Argentina Boca Juniors komandaları qərarlaşıblar.
Son idman xəbərlərində dinlədiniz, indi isə günün son hadisələrinin, son xəbərlərinin qısa icmalına qulaq asaq. Parlament seçkilərindən sonra zorakılığa yol verən polislərin cəzalandırılmasına mən imkan vermədim. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev.
Serbiya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir, Serbiyanın Prezidenti Boris Tadis belə deyib.
Britaniyadakı terror aktları hazırlamaqda şübhəli bilinən 8-ci adamı da Avstraliyada tutublar.
Və Putin, Bush'a Amerikanı Avropada yerləşdirmək istədi raket əleyhinə müdafiə sistemi ilə bağlı alternativ planlar təklif edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra aksiyaları yatırarkən kobudluq eləyən polisləri cəzalandırmağa prezident özü imkan verməyib. Bunu dünən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev polis günü ilə bağlı Daxili İşlər Nazirinin şəxsi heyəti qarşısındakı çıxışında deyib. İlham Əliyev bildirib ki, bir çox qurumlar ondan zorakılığa yol verən polis əməkdaşlarının cəzalandırılmasını istəsələr də o buna imkan verməyib. Bu haqda daha ətraflı xəbərlərdən sonra.
Serbiya BMT üzvü olan istənilən dövlətin bölünməsi və sabitliyinin pozulmasının əleyhinədir. Bunu Serbiyanın prezidenti Boris Tadis bildirib. Onun fikrincə, Kosovo müstəqilliyi digər bu cür münaqişələr Qarabağ, Abxaziya, Cənubi Osetiya və s. münaqişələr üçün də prezident ola bilər.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin, onun qardaşı Aspetrol Şirkətlər Qrupunun keçmiş rəhbəri Rafiq Əliyevin və digər 17 nəfərin dünənki məhkəməsinin ilk hissəsinə bəzi jurnalistləri buraxmayıblar. Məhkəmə nəzarətçiləri bunu zalda yerin olmaması ilə əsaslandırsalar da, prosesi daxil olan jurnalistlər həmkarlarına bunun əksini bildiriblər. Dünənki proses zərər çəkənlərin ifadələri ilə davam edib. 2004-cü ildə prezident fərmanı ilə veteran və əlillərə paylanması nəzərdə tutulan özəlləşdirmə paylarının mənimsənilməsi epizodu üzrə.
Söz azadlığı və jurnalistlərin müdafiəsindən yardım fondu dünə təzyiqlə üzləşən həbs olan və iş yerlərini itirən jurnalistlərə ilk maddi yardımlarını ayırıb, həbs olan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakir, Müxalifət qəzetindən Rövşən Kəbirli, Sənət qəzetindən Samir Sədaqətoğlu və Rafiq Tağının ailələri 350, Müxalifət qəzetinin şöbə müdürü Yaşar Ağazadənin ailəsi isə 250 dollar alıb.
Dövlətin az təminatlı ailələrə verdiyi aylıq yardım adam başına 5 manat artırılıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi az təminatlı ailələr üçün adam başına nəzərdə tutulan ehtiyac meyarını bundan sonra 40 manatdan hesablayacaq.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, George Bush Amerikanı Avropada yerləşdirmək istədiyi raket əleyhinə müdafiə sistemi ilə bağlı alternativ təkliflər verib. Amerikada səfərdə olan Putin deyib ki, o, Rusiya və NATO birliyi üzərindən bir çox Avropa ölkələrini əhatə edəcək daha əhatəli müdafiə sistemi təklif edir. Bush isə təklifə cavab olaraq deyib ki, Putinin planı ciddi strateji dəyişikliyidir və ona görə də ciddi araşdırılmağa ehtiyac var.
Glasgow aeroportuna partlayıcı ilə dolu maşın çırpmağa cəhd edən və Londonda maşınlarla terror aktı hazırlamaqda şübhəli bilinən qrupun 8-ci üzvünü Avstraliyanın Brisbane şəhərində limanda saxlayıblar. Avstraliyanın baş prokuroru deyib ki, saxlanılan şəxs daha öncə Britaniyada tutulan digər iki şübhəli şəxs kimi həkimdir, 27 yaşı var.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. İdmandan da xəbər tutmuş artıq və indi havaya nəzər salaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün hava Bakıda buludlu olacaq, güclü külək əsəcək, 26-28 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayon əksər rayonlarına isə bugün sinoptiklər leysan deyiblər və deyirlər dolu da düşə bilər.
Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verilişinin axırına gəlib çatdıq, amma bizdən ayrılmayın, birazdan verilişlərimiz İz Mədəniyyət proqramı ilə davam eləyəcək.
İzdən sonra xəbər ətər yenə sizinlə birlikdə olacaq, saat 9-da ancaq 101.7 FM-də və bu verişimizə biz bir suala cavab axtaracaq ki, necə eləmək olar ki, yayın işçisi sizin üçün cəhənnəmə yox, istirahət üçün gözəl bir fürsətə dönsün. Gün vurmadan qida zəhərlənmələrindən necə qorunmaq olar?
Bütün bunlardan saat 9 verilişimizdə FM 101.7-də qonağımız danışacaq, Salman Əliyev, təcili yardım xəstəxanasının həkimi. Sizlə bu yarım saat isə biz söhbət eləyirdik, daha doğrusu 35 dəqiqəni biz söhbət eləyirdik, Rövşən Qəmbərov.
Və mən İlkin Məmmədov.
Salın gününüz xoş geçsin.
Saat 9-da görüşənə qədər.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Bram? Nə qədər verilir? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingəyə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəş ilə ağzımıza yazıblar, xərcli bilərik bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də. 101.7 FM.
Qonayev.